Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз өкмөтү жарандарды электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланганга үндөдү.
Электр энергиясын колдонуу кескин түрдө жогорулап барды. Жалпы товариялык өчүрүүгө келип калышы мүмкүн.
Москва газды айтып Арменияны тилге келтирди.
Жакында эле Армения Евробиримдик менен кызматташтыкты бекемдеп, ассоциациялык келишимге кол коюорун айтканда, Газпром Арменияда газдын баасы эки эсе кымбаттайт. Эл аралык баага өтөбүз деп жарыялады.
Ислам дини медресе университеттери бар өлкөлөрдүн саясий кызыкчылыгын тейлейт, дейт эксперт.
Ар бир мамлекетке барсаңыз, ошол жерде ислам вузуна кирип окуйм десеңиз, ошол мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы дагы бар. Улуттук кызыкчылыгы дагы бар да.
Бул темалардан бөлөк да программабызда спорт жаңылыктары. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Кайрылуу кечиңиздер менен. Обалы акыркы жаңылыктар менен сиздерди Гүлайым Машакеева тааныштырат.
Рахмат Амирбек, кутман кечиңиздер менен. Эфиопияда түштүк Судандагы кырдаалды жөндөө боюнча сүйлөшүү башталды. АКШнын түндүк чыгышын бурганак каптады. Өзбекстанда Tethys Petroleum Limited компаниясы ишин токтотот. Эми ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолсок. Эфиопиянын борбору Адис-Абеба шаарында касташкан эки тараптын өкүлдөрү 3 аптадан бери уланып жаткан согушту токтотуу боюнча кеңешмеге чогулду. Ишемби күнү расмий сүйлөшүүлөр башталат. Дипломатиялык аракеттерге карабастан, түштүк Суданда бейшембиде кармашуу уланды. Армиянын жетекчилиги өкмөттүк күчтөр Бор шаарына жакындап баратканын билдирди. Өткөн шейшембиде армия бул шаарды өкмөткө каршы куралдуу топторго алдырып жиберген. Өлкөдө согушкерлер Бор шаарынан башкала Жубага жетип, өкмөттү кулатат деген кооптонуу күч. Жубада куралдуу кармаш декабрдын ортосунда башталган. 2011 жылы түзүлгөн Судандын түштүк Суданнын президенти Сальва Кир мурдагы президент Риек Машарды мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенди деп айыптады. Бишкекте тубаса кемтик менен төрөлгөндөр көбөйүүдө. Бишкек шаарында ымыркайлардын тубаса кемтик менен төрөлгөн фактылар көп катталууда. Бул тууралуу Азаттыкка шаардагы номер 3-чү балдар ооруканасынын башкы дарыгери, медицина илимдеринин доктору Талант Өмүрбеков билдирди.
90%га жакын ошол жыныстык жол менен. Мисалы үчүн көтөнү бүтүн болуп төрөлөт. Биринчи орунда ушул кемтик болуп атат, экинчи орунда жана жүлүнү сыртында болуп төрөлгөн. Анан кийинки орунда кызылөңгөчү бүтүн, же болбосо ички органдары сыртында болуп жаралган, баш мээсинин жана башка органдардын кемтиктери болуп атат да.
Соңку 7-8 жылда кемтик болуп төрөлгөндөрдүн саны 30%га өстү деген башкы дарыгер Өмүрбековдун айтымында, мындай проблеманын алдын алуу үчүн балалуу болууну каалагандар медициналык кароодон өтүп, жугуштуу илдеттерден арылуусу керек. Америка Кошмо Штаттарынын түндүк чыгышын бурганак каптады. Массачусетс штатынын айрым райондорунда кардын калыңдыгы 60 сантиметрге жетти. Бостондо 23 сантиметр, Филадельфияда 13 сантиметрге чейин кар түштү. Бул аймакта 2000 авиакаттамдар учпай кармалууда. Жолдор жабылып, көпчүлүк шаарларда мектептер, өкмөттүк ишканалар иштеген жок. Кар аралаш бороон жалпысынан Кошмо Штаттардын 120 миллиондой кишиси жашаган 20 штатын каптады. Кыргызстанда көгүлтүр отко төлөнө турган баа аныкталды. Бүгүн Кыргыз газ ишканасынан кабарлашкандай, 1 январдан тарта Кыргызстандын түштүк аймагында 1 метр куб газдын баасы эсептегич орнотулган үйлөрдө 15 сом 29 тыйын болду. Ноябр айында 15 сом 7 тыйын болсо, декабрда 15 сом 21 тыйындан сатылган. Республиканын түштүк аймагы боюнча жаратылыш газынын 1 метр кубунун баасы 15 сом 27 тыйын деп аныкталды. Өзбекстанда Tethys Petroleum Limited компаниясы ишин токтотот. Британия, Канада биргелешкен Tethys Petroleum Limited компаниясы Өзбекстандан чыгып жатканын, эми Казакстан менен Тажикстандагы долбоорлорго басым жасаарын билдирди. Компания тараткан билдирүүдө ал 3 айдын ичинде Өзбекстандын түндүк орто булак талааларындагы ишин жейиштират. Мындай чечимге Өзбекстандагы бизнес жана саясий климаттын өзгөрүүсү негиз болгону гана айтылды. Tethys компаниясынын президенти Дэвид Робсон грузин өкмөтү менен өлкөнүн чыгышындагы 3 кенди иштетип, андан 56% үлүшкө макул болгон долбоор түзүлүп жатканын айтты. Былтыр Кыргызстанда 60 жаңы мектеп ачылды. Бул тууралуу бүгүн өкмөттө өткөн жыйында айтылды. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев үстүбүздөгү жылы дагы жаңы мектептер ачылаарын белгиледи. Кыргызстанда түрдүү себептерден улам балдар бирөөнүн үйүндө, чатырда, вагондо окуп жаткан фактылар бар. Бүгүнкү өкмөттүк жыйында 2014 жылы капиталдык салымдар үчүн бюджеттен 2 миллиард 500 миллион сом каралып жатканы, бул былтыркыга караганда 100 миллион сомго көп экени айтылды.
Рахмат. Акыркы эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 4-январда Ысык Көл жана Нарын дубандарынан башка жерлерде кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы эртең күндүз Сарыөзөн Чүйдө жана Талас өрөөндө 3 градуска чейин суыйт. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 2 градуска чейин суук болот, Ысык Көл ойдоңунда 5 градуска чейин суыйт, Нарын дубанында суук 13 градуска чейин жетет, тоолордо -16 градуска чейин, ал эми Бишкекте 1 градуска чейин суук болот деп билдирет синоптиктер. Кыргыз өкмөтү элди электр энергиясын сарамжал пайдаланууга чакырууда. Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев жаңы жылдык куттуктоосунда жарыкты ашыкча колдонбоону, үйдү көмүр менен жылытууну өтүндү. Бирок көмүргө бай Кыргызстан өзүнө жетерлик таш көмүр казып ала албайт жана баасы да жогору. Элеонора Бейшенбек кызы бул жөнүндө баяндап берет.
Кыргызстандын Баткен облусунда дагы көмүр казылат, бирок жергиликтүү тургундардын бири Максат Баймырзаев таш көмүрдүн баасы өлкө боюнча Баткенде эң кымбат экенин айтууда.
Башка жактарга салыштырмалуу алып көмүр өтө эле кыйын болуп атат бизде. 1000 сомго жетип атат тоннасы. Отун менен тезек менен күн көрүп жатат азыр. Көмүр алышка акчалар жетпейт, пенсия дагы жарабайт. Жаз келгиче өтө эл кыйынчылыкта жашайт. Өзүбүздү биринчи камсыз кылып турган өкмөт, анан Тажикстанды киргизсе жакшы болмок. Биздеги сенаны алар көтөрүп бергендей да.
Энергетика министри Осмонбек Артыкбаев жаңы жыл менен куттуктап жатып, элди көмүр жакканга чакырды. Электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууну кесепети оор болорун эскертти.
Алматы Западный подстанциясы ишке киргенге байланыштуу биздин Кыргызстанга келе жаткан электр энергиянын өлчөмү азайды. Ошого байланыштуу биз өзүбүздүн ички энергия системаны оптимизация кылып, кыргызстандыктарды электр энергияны өчүрбөс үчүн ишти жүргүзүп атабыз. Бирок электр энергияны колдонуу кескин түрдө жогорулап барады. Бул бизге кандай коркунучтар алып келиши мүмкүн? Бул жалпы авариялык өчүрүүгө келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен элге кайрылып суранат элем, сөзсүз түрдө электр энергияны үнөмдүү колдоп, ашыкча приборлордун баарын өчүрүп, электр энергия жылуучуларын азайтып колдон келсе көмүргө өтүү маселеси мен өтө суранамын.
Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Нармек Сатыбалдиевдин билдиришинче, былтыр мурдагы жылга караганда көмүр арыбын казылды. Соңку учурда көмүр жаккандар ага муктаждык көбөйдү.
Биз республикада көмүр абдан көп байбыз көмүргөчө. Көмүрдүн жана экономикалык техникалык запасы деп коет 1 миллиард 300 миллион тонна. Прогнозный деп жана орусча айтканда ал 6 миллиард тоннадан көп запаста. Быйыл 11 айдын ичинде республика боюнча 1 миллион 226 миң тонна көмүр калып калды. Декабрда болсок 1.4-1.5 миллионго чейин казылыш керек. Бул деген сөз былтыр 12-нчи жылы 1 100 000 казылган. Быйыл бир 200-300 миң көбүрөөк казылат деген сөз да. Ошо менен бирге эл дагы көмүрдү көбүрөөк пайдаланып баштады баягы мурунку жылдарга салыштырмалуучу. Багы СССР кулап, көмүр өндүрүшү абдан төмөндөп кетип, жылына 200 миң тонна көмүр эле казылып калган угандачы.
Сатыбалдиев көмүрдүн баасы өтө жогору экенин моюна алды. Ушул тушта ортомчуларды азайтып, таш көмүрдүн наркын төмөндөтүү жолдору изилип жатканын маалымдады.
Монополияга каршы мамлекет корган көмүр чыккан кендерге бааны бекитип берет. Мисалы бизде ошо кара кече көмүр кенинде жана эл керектей турган сартовой көмүр 1215 сом турат. Бүгүнкү күндө Бишкекте баа 3-4 эсе жогору. Ошон үчүн да мисалы биз бизнес план жаздык, өкмөткө сунуштайбыз мына январдын ичиндечи. Ошол жерде биз айтып атабыз. Бизге кичине жардам бергиле мамлекет капитальный бир нерселерди сатып алганга. Эмди жылы ошо кара кечеден 500 миң көмүр казып алсак, анан ошону кардарларга түз жеткизип сатсак, бир 30-35% азыркы базарда түшүлүп аткан баадан төмөн көмүрдү элге сатканга мүмкүнчүлүк болот депчи. Эң негизгиси ортомчусу жок да. ГП Кыргыз көмүрүнүн ичинде автотранспортный мекеме түзүп, өзүбүз 100 жеткизип, 100 сатсак, бир топ арзаныраак сатканга мүмкүнчүлүк болот.
Кыргызстан жылына 2 миллион тоннадай көмүр керектейт. Өзү толук камсыздай албагандыктан коңшу Казакстандан дагы сатылат. Андан сырткары көмүргендердин ишине кылмыш топтор аралашкан жагдайлар дагы бар. Эленора Бейшинбек кызы азаттык.
Кошумчалай кетели, маалымат үчүн бүгүн Кыргызгаз ишканасынан кабарлашкандай, 1 январдан тарта Кыргызстандын түштүк аймагында 1 метр куб газдын баасы эсептегич орнотулган үйлөрдө 15 сом 29 тыйын болду. Ноябрь айында 1 куб метр газдын баасы 15 сом 7 тыйын, ал эми декабрда 15 сом 21 тыйындан сатылган. Армения Республикасы көгүлтүр отунду Орусиядан сатып алат. Декабрь айында эки советтик өлкөнүн газ тармагы бүтүндөй Орусиянын ээлигине өттү. Анын себеби эмне? Жана Ирован-Москва ортосундагы унтун энергетика жаатындагы кызматташуунун тажрыйбасы жана опурталдуу жактары кандай? Бул жөнүндө Азаттык радиосунун армян кызматынын директору Гарри Тамразян менен Венера Сагындык кызы уюштурган интервьюну сунуш этебиз.
Тамразян мырза, мына жакын деле кыргыз газ толугу менен Газпромго өткөрүлүп берилди. Газпром эми кыргыз газдын карызын төлөп беребиз. Кыргызстандыктарды газ менен үзгүлтүксүз камсыздап турабыз деп убада кылууда. Армениянын тажрыйбасы кандай болду бул жагынан?
Опыт очень печальный. Но у нас был такой дочерняя организация Армросгазпром, это дочерняя организация.
Биздин тажрыйбабыз кайгылуу. Бизде атайын Армросгазпром деген компания түзүлгөн. Ал Газпромдун эле бир бутагы. Ага Армениядагы газ тармагынын 80%, калган 20% армян өкмөтүнө тийиштүү болчу. Ушул декабрь айынын башында Путин Ереванга расмий сапар менен барып, ошол сапар маалында Армениянын газ тармагынын калган 20% толугу менен Газпромго берилди. Өкмөт андай кадамды газ боюнча биз Газпромго карызбыз, 150-дөн 300 миллион доллардай карызды кечип атса, кайда бармак элек деп түшүндүрдү. Андай карыз бар экени буга чейин коомчулук айтылган эмес. Ошондуктан бул жаңылык көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду.
И, в общем-то, это было полностью сюрпризом для Армении.
Арменияның газ тармағының 80%-на ээлик кылган учурда да Газпром элди газ менен үзгүлтүксүз камсыздап турдубу? Анткени Кыргызстанды газ менен мындан ары Газпром камсыздай турган болуп атпайбы? Убадасын аткардыбы?
Ну, дело в том, что это газ же мы получаем только из России, понимаете? И, конечно, вот эти поставки были по выгодной цене очень долго.
Армения газдын баарын орусиялык Газпромдон алат. Газдын баасы чынында коңшулаш өлкөлөргө караганда кыйла арзаныраак болчу. Элге жакшы эле болду ал жагынан. Бирок жакында эле Армения Евробиримдик менен кызматташтыкты бекемдеп, ассоциациялык келишимге кол коюурун айтканда, Газпром Арменияда газдын баасы эки эсе кымбаттайт. Эл аралык баага өтөбүз деп жарыялады. Чынында Армения газды Ирандан алат. Бирок газ куурларынын баары инфраструктура Орусиялык Газпромго таандык. Ошентип, Орусия каалаган учурда Армениянын колун бурап туруп, Европага жакындагыңар келсе, газды эки эсе кымбаттатабыз деп коркутуп койду эле. Армениянын өкмөтү айласы кетип кайра Евробиримдик менен келишимге кол койбойбуз, бажы биримдигине киребиз деп жарыялады. Ошентип, Армения алдыга өнүккөндүн ордуна газ же энергетика маселесинен улам кайра жакында эле басып өткөн арттагы жолго түшүүгө аргасыз болуп отурат.
Опять мы идем, значит, не очень далекое, значит, прошлое, где мы знаем, что было, да?
Газ өчүп калып, жиберилбей калган учурлар барбы деги? Болсо, ал үчүн Газпром жоопкерчилик алабы өзүнө?
После этой сделки никакого изменения в ценах газа населению не меняется, не будет меняться.
Эң башкысы жакында Армениянын газ тармагынын калган 20% да Орусияга өткөрүп бергенден кийин баалар өзгөргөн жок. Газды сатып алуу жагынан чоң деле маселе жок. Бирок баалар улам көтөрүлүп, элди кыйнап турган кез. Арменияга жаратылыш газын экспорттогон Иран биз азыркыдан көбүрөөк газ берет элек. Бирок Газпром уруксат бербейт деп билдирди. Башкача айтканда, Армелияга кандай көлөмдөгү газ ташып келүү керектигин, ага баа кандай болушу керектигин бүт бойдон Газпром чечет. Монополияны орнотуп алган. Монополия болгондон кийин Газпром өзү билет, Арменияга газды кайдан алып келет, канчага сатат дегендей. Силерде да ушундай маселе чыгат деп ойлойм.
То есть даже армянское правительство не может.
Да. Да, фактически вот такое. То же самое, наверное, грозит.
У нас спасибо большое.
Пожалуйста.
Армения Орусия ортосундагы отун энергетикалык кызматташуунун тажрыйбасы жөнүндө журналист Гарри Тамрезан менен Венера Сагындык кызы маектешти. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Урматтуу угармандар, азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Бишкекте тубаса майып төрөлгөн наристелердин саны көбөйүүдө. Эфиопияда Түштүк Судандагы жаатташтык согушун токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр башталды. АКШнын түндүк чыгышындагы 20 штатты бурганак каптады. Бул аймактарда 120 миллиондой киши жашайт. 2000 авиакаттамдар учпай кармалууда. Өзбекстандагы Британ Канадиялык Тетис Петролиум Лимитед компаниясы иш ишин токтото турганын жария кылды. Былтыр Кыргызстанда 60 жаңы мектеп ачылды. Урматтуу угармандар, эмки кезек дин жана турмуш түрмөгүндө. Кыргызстан өзүнүн улуттук диний саясатын иштеп чыгууга мезгил жетти. Ошондо гана диний топтор ортосунда карама-каршылыктар жоюлат. Мындай пикирин жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн эксперти, диний маселелер боюнча талдоочу Икбалжан Мирсаитов азаттыкка курган маегинде билдирди. Аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен эле ошого назар салыңыздар.
Акыркы 20 жылда ошо Кыргызстандан бир катар жарандары Египетке, Сауд Арабияга, Түркияга, Пакистанга жана башка мамлекеттерге барып диний билим алып келди. Бирок алар ошол өлкөлөрдүн Кыргызстандын кыртышына шайкеш келе бербеген, туура келе бербеген диний түшүнүктөрү менен катар эле улуттук маданиятын дагы жайылтып жатат деген бир сын пикирлер айтылып келатат. Бул эми мындай мыйзам ченемдүү көрүнүшпү баягы глобалдык шартта? Же диний билим берүү өтө эле бир чар жайып жүрүп атканын көрсөтөбү?
Бизде мыйзам чөйрөсүндө эч ким тоскоолчулук кыла албайт да бирөө чет өлкөгө чыгып окуйм десечи. Анан биринчиден, экинчиден көпчүлүк жаштар чыгып кеткендер, булар динди үйрөнөм, исламды үйрөнөм деп, бирок кайсы багытты үйрөнөм, кайсы бул мазхаб мисалы үчүн, же кайсы мектепти үйрөнөм деген аларды алдында мындай суроо турган эмес. Эч ким мындай багытты айтып мына вузга барышың керек, же болсо мына өлкөгө барышың керек деген
түшүндүрүп бере алган,
түшүндүрүп берген эмес. Азыр мисалы үчүн ойлонуп көрсөк, Пакистандын медресени бүтүп келген, же Пакистандын институтун, ислам институтун бүтүп келген, анан мисалы үчүн Иорданиянын институтун бүтүп келген, андан кара Мекка же Мединанын институттарын бүтүп келген адамдардын көз карашы, динге мамилеси, анан мамлекетке мамилеси бири бирине дал келбейт. Себеп мектеп, себеп исламдын мектеби ал жерде айырмалап турбайбы. Анан бул жерде дагы бир жерин ачыш керек. Ар бир мамлекетке барсаңыз, ошол жерде ислам вузуна кирип окуйм десеңиз, ошол вуз ачылган жерин мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы дагы, улуттук кызыкчылыгы дагы бар да. Ошондуктан мынау чыгып кетип аткан жаштарга биз сунуш кылышыбыз керек. Кайсыл мамлекетке чыксак, кайсы мамлекет менен мамиле түзсөк, айла болсо ошол мамлекеттин чөйрөсүндө, эки мамлекеттин чөйрөсүндө ошол договор түзүп туруп, ошол келишим боюнча ошол жаштарды окутсак деген сөз болот бара. Мисалы үчүн 90-жылдары көпчүлүк Иранга эм чыгып кетти, Иранда эм окуган балдар бар, туурабы? Алар шия багыты, сунний багытына канчалык дал келет, ошол жери дагы бар. Айла болсо ошол госкомиссиясынын сайтында рейтинг болуш керек да, вуздардын рейтинги, кайсы вузга кантип барасың, кайсы багытта билим аласың, анан ким болуп ал жерден чыгасың, кайсы диплом менен чыгасың деген эми сунуш болуш керек да. Ошол рейтингди биз түзүп коюшубуз керек деп ойлойм.
Анан азыр Кыргызстанда баягы диний чөйрө Египет, Сауд Арабия, Түркия, Пакистандан билим алып келгендер болуп бөлүнүп жатат дегенге мындай кошуласызбы, мындай көз караштар жагынан?
Эми кайсы маселе менен мисалы үчүн маселесине алып көрсөк, кайсы маселе менен мисалы үчүн алар ой пикири бир, кайсы маселе менен бири биринен айырмалашып турат, ошол нерсеси бар да. Мисалы үчүн мен ойлойм, что диний маселе боюнча айырмасы жок болсо керек, бирок саясаты, динди таралышы, диндин окутушу ошол маселе боюнча айырмалашып болушу мүмкүн. Бул биринчиден. Экинчиден бул саясат дагы бул жерге киришип калган да. Мисалы үчүн ал жерде окуган жаштар алар исламдын саясатты да окуган. Сен жөн эле жалан ислам динин окуп келген, мега мен ишенем. Себеби ал жерде дагы саясаты бар. Динге көз караш эмес, мамлекетке көз карашы дагы ошол жерде кантип түзүлүш керек, кантип иштеш керек, кантип мисалы үчүн коомго караш керек, коомдун ичинде кантип динди тараш керек, ошол маселелер дагы дал келбесе керек. Айырмасы бар бири-бирине.
Жогоруда саналып өткөн мамлекеттердин ичинен кайсы мамлекет ушу диний билим алуу үчүн Кыргызстанга мындай ылайыктуу да, мейли мазхап жагынан болсун же диний ишеним акыйда жагынан болсун же саясий жагынан болсун, кайсы мамлекеттер мындай ылайыктуу биздин?
Биз ошол ушул суроо где то 5-6 жыл мурда берилиш керек эле да. Азыр уже бир модельди саясатын мамлекеттин моделин алып алып мынал модель бизге ылайык келет деп айта албайбыз. Себеби бизде диний чөйрө, ислам чөйрөсү өтө татаал курчу азыр мамлекеттечи. Ошондуктан биз азыр өзүбүз дин комиссиясы, муфтият, президент баш болуп ушул өзүбүздү өлкөбүз ичинде өзүбүздү ислам мектебин кылышыбыз керек. Уже өзүбүздү кылабыз. Биз бирөөнүн моделин алып өзүбүзгө Кыргызстандын өзүнүн модели болуш керек. Бүт мисалы үчүн дүйнөлүк тажрыйбаны алып туруп көрүш керек. Бирок бирөөнүкүн так алып туруп алып келип мүмкүн эмес азыр. Мисалы үчүн караң, 90-жы жылдан баштап Өзбекстан өзүнүн моделин баштады. Жакшы жаманбы баштады, кылды. Таджикстан 2008-жы жылдан баштап кылды өзүнчө. Ал официалдуу расмий түрүндө Абу Ханифа имам азам деп туруп, биздин ошол чөйрөдө кетебиз, калгандары туугандар эми кечиресиңер деген сөз болуп атпайбы аларгачы. Анан Россия дагы өзүнүн моделин түзүп чыкты. Жакшылы жаманбы бар да, а бизде ал модель жок. Бизде мисалы үчүн ошол нерсени бир багытка, бир калыпка салуу саясат жүрүш керек да. Мен ойлойм, азыр мисалы үчүн 2014-жы жылдан баштап ошол саясат башталабы экен деген үмүттөмүн да. Себеп август айында президент менен учурашканда ошол коомдук эксперттик совет кенеш бар. Ошол кенеште президент дагы айтканда, ошол менин биринчи милдетим дин чөйрөсүнө ушул ислам багытында бир жакшы туура саясатты жүргүзүп, ушул бүт бар нерсени бир калыпка салган турган менин ой пикирим, максатым бар деген сөз кылган да. Мен ойлойм ушул нерсе бар. Бирок биз башка мамлекеттин моделин үйрөнүшүбүз керек, изилдеп чыгышыбыз керек. Бирок өзүбүз Кыргызстандын өзүнүн модели болуш керек. Мен ошону ойлойм.
Ушул Кыргызстандын модели деп калдыңыз, ал кандайча түзүлүш керек? Бул жолду элестете аласызбы?
Мына азыр депутаттардын демилгеси менен эме көтөрүлүп атпайбы, дин окуу жайлары депчи, проект, законопроект. Ошол дин окуу жайларын дагы бир калыпка келтирсек деген ой пикир бар. Мисалы азыр Кыргызстанда адашпасам 60 медресе бар, анан 10 вуз бар. Ошолорду дагы бир багытка кирсек, анан система баса, ошол жаштар окуп чыгып аткан жаштар кайсыл жерде иштей алат, кантип эртең нанын таба алат деген ой пикирге биз мындай так максат коюшубуз керек да. Болуптур окусун, эч ким эмете албайт. Анан мамлекет дин маселесине, дин чөйрөсүнө кириши албайт. Бирок мамлекет буну көзөмөлдөш керек да, контролго алыш керек да. Ошол биздин жарандар окуп атпайбы ал жердечи? Анан эртең ал жаран оону бүтүп чыккандан кийин кай жерге барат, кайсы жерде, кайсы чөйрөдө иштей алат? Окуу стандарты кириш керек азыр. Окуу стандарты болгондон кийин вот ошондон Кыргызстандын өзүнүн модели чыгып атпайбы? Акырындап ошол жерден, окуу чөйрөсүнөн буну алып чыгышыбыз керек.
Анан жакында коргоо кеңеши ушул диний маселени талкуулайт экен деген сөздөр бар. Анда таблик жамаатындагы ишин мындай талкуулайт экен, балким тыюуда салып коюшу мүмкүн деген мындай ушул даачылар арасында бир чочулуу пикирлер болуп атат да. Таблик жамааттын Кыргызстанга мындай пайдасы көп болуп атабы же зыяны көп болуп атабы, сиздин пикириңиз кандай?
Менин билишим боюнча мынал президент пресс конференция берип атканда айтып коюп, что дин маселеси өтө курчу татаал болгондон жаңы жылынан кийин койду ошол коопсуздук кеңешти деп атпайбы? Таблик жамааттын бул уюмбу, бул кыймылбы, бул партиябы же бул эмне өзү? Көпчүлүк мынандай так жооп бере элек да, таблик жамааты өзү эмне бул? Мисалы үчүн бизде регистрацияны өтпөгөн. Башка өлкөлөрдү карасак, мисалы үчүн баардыгы экстремист дейт. А бирок экстремисттик багыты эмнеден билинди? Эмнеден белгиленип чыга? Ошол таблик жамааттын экстремист дегенине бул далилде берсе башка сөз. Башка мамлекеттерде өзүнүн ой пикири бар. Туура алар өзүнүн саясаты. А бирок бизде таблик жамааты мисалы үчүн ошо изилденип чыккан эмес биринчиден. Анан бизде неге биз эмнени кантып запрет кылабыз да мынаны караганда. Биринчиден ошол нерсеге суроого жооп беришибиз керек. Анан дагы экинчиден мындай маселе туруп атпайбы? Биз эмнеге каршыбыз? Даватчынын өзүнө жаран катары, мусулман катары же дават ургутуна каршыбызбы? Кантип жүрүш керек экен? Же даватчынын кийим кечегине каршыбызбы? Эмнесине каршыбыз? Же даваттын процессине өзүнө каршыбызбы? Карабайсызбы? Ошону дагы бир так белгилешибиз керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жаңы жылдан кийин бул изилдөп чыгып, анан коопсуздук кеңешке алып чыгылат дейм да.
Урматтуу угармандар, дин жана турмуш түрмөгүнөн диний эксперт Икболжан Мирсаитов менен маекти уктуңуздар. Аны менен Зайырбек Бактыбаев маектешти. Бүгүн Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт сарайында футзал боюнча наристе эл аралык турнири башталды. Анда Кыргызстан жана Казакстандын 28 командасы мөөрөй талашууда. Спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макештин футболдук мелдештен даярдаган шыр баяны.
4-2 пользу команды Алако. Гол ворота команды. Азашичат тем забил игрок под номером 6 Токоев.
Бүгүн 3-чү январь күнү жаңы жылдын алгачкы мелдеши наристе футзал боюнча эл аралык мелдеш башталды. Мында 35 жашка чейинки курактагылардын 13 команда, ал эми 45 жаштан жогорку курактагылардан 15 команда мөөрө талашууда. Ар бир команда 4 топко бөлүнүп, мыктылары иргелип жатат. Бүгүнкү алгачкы оюндарда 35 жаштан жогоркулардын командаларынан Ысык-Көлдүн Каракол командасы менен Булат командасы ойноп, Булат командасы 6-0 эсебинде жеңишке жетишти. Ошондой эле алган Алай командасы Оштун Алай командасын 8-2 эсебинде утуп 3 упайга ээ болду. Нарындын Алатоо командасы Казакстандын Фарвартер командасын 3-0 эсебинде жеңип алды. Ошондой эле Ветка командасы Курдай менен дагы курштай машулары болду. Менин жанымда ушу Мегаком командасынын оюнчусу Нурзат Кадыркулов мырза турат. Нурзат, атаандаштарың кандай экен? Мелдеш кандай өтөт?
Бул жаңы жылда биринчи мелдеш, ошондуктан мелдеш жакшы башталды деп ойлойм. Экинчиден чет мамлекеттен келип жакын досторубуз казактар менен ойнотобуз. Күчтүүлөр утсун.
Ал эми 45 жаштан жогорку командалардан Бишкектин Топ Юнайтед командасы менен Казакстандын Фарвартер командасы 0-0 эсебинде тең чыгышты. Кантын Наша Пива командасы Аракет командасын 1-0 эсебинде утуп алды. Казакстандан келген АС 67 командасын Нарындын Алатоо командасы 4-2 эсебинде утуп алды. Бул мелдеште жеңишке жетишкен нарындыктардын катарында ойногон Ниязбек Алиев мелдеш тууралуу атаандаштардын даярдыктары тууралуу мындай деди.
Мелдеш эми аябай эле жакшы өтүп атат. Бул Казакстандын командасы жыл сайын көп жылдан бери ушу биздин чемпионатка келип катышат да постоянно. Анан булар аябай мындай бири бири менен ойноп аябай бири бирин түшүнгөн команда болчу да, аябай жакшы команда. Анан эми баягы топ тоголок дейт, оюн биз тарапка болуп кетти, анан биз ошо 4-2 эсебинде утуп алдык.
Турнирдин уюштуруу тобунун жетекчиси Алмаз Абытов мелдештин максаты командалар тууралуу өз пикирин мындайча билдирди.
35 жаштагы балдардын үйдөгөлөрү жакшы даярдык экен, бирок 45 жаштан үйдөгөлөрдүн баягы саны көп. Мен алган Алагеги командадан алып келдим 35 жаштан үйдө. Мелдештин өзгөчөлүгү быйыл баягы мамлекеттик структуралар арасындагы оюнду кийинчерээк кыла турган болдук.
Кадырман футбол көрөрмандары, мелдеш 8 январга чейин улантылат. Ар күн сайын мыктыларды иргеп алуу мелдештер өткөрүлөт. Бул турнир быйыл 15 ирет өткөрүлүп жатат. Жыл жаңырары менен наристе турнири курч мүнөздө өтүп атат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kj. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kj. Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, эскерте кетели, Бишкек шаарында мыркайлардан тубаса кемтик менен төрөлгөн учурлары көп болууда. Бул тууралуу Азаттыкка шаардагы номер 3-чү балдар ооруканасынын башкы дарыгери Талант Өмүрбаев билдирди. Өмірбек, кечіресістер, Өмірбеков білдірді. Аған айтымында, мұндай проблеманың алдын алу үшін балалу болуыны қағылығындар медициналық қараудан өтіп, жұғышты үлдеттерден арылуысы керек. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Мага үн оператору Франтишек Фартини көмөктөштү. Кечиңиздер, бейпил өтсүн урматтуу угармандар.